Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo svetega očeta Frančiška zakoncem. En midva v občestu ljubezni z Jezusom. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimski kuriji. Ponižnost je velik pogoj vere, duhovnega življenja, svetosti. S papežem Frančiškom skozi leto 2021. Uvod. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik nedolžnih otrok, mučencev.
V okviru leta družine Amoris Laetitia je papež Frančišek pripravil pismo zakoncem ter jih spodbudil naj živijo poslanstvo, ki jim ga je zaupal Jezus. Poklicanost v zakon je poklicanost k krmarjenju nestabilnega, a varnega čovna po včasih razburkanem morju. Jezus je po zakramentu zakonske zveze navzoč v tem čavnu. Papeževo pismo je izraz njegove bližine in naklonjenosti, je njegovo božično darilo zakoncem, kot je dejal med dopoldanskim nagovorom na praznik svete družine 26. decembra, ko je pismo tudi podpisal. Leto družine Amoris Laetitia se je začelo 19. marca letos ob 5. obletnici izdaje posinodalne apostolske spodbude o ljubezni v družini in se bo sklenilo 26. junija prihodnje leto ob 10. svetovnem srečanju družin v Rimu. Sedaj se sveti oče na zakonce obrača še s pismom, ter se želi s ponižnostjo, naklonjenostjo in sprejemanjem približati vsaki osebi, vsakemu zakonskemu paru in vsaki družini v razmerah, v katerih živi. Še posebej v tem času pandemije. Kot zapiše, smo doživeli negotovost, osamljenost in izgubo ljubljene osebe, ter bili prisiljeni zapustiti svojo gotovost, svoj prostor nadzora, svoje načine delovanja, svoje ambicije, da bi se zanimali ne le za dobro svoje družine, temveč tudi za dobro družbe, ki je prav tako odvisna od našega osebnega ravnanja. Papež Frančišek na začetku pisma spomni, da kakor Abraham, ki je zapustil svojo deželo in se podal neznano, vsak zakonec zapusti svojo deželo v trenutku, ko začuti poklicanost v zakonsko ljubezen in se odloči brez zadržkov darovati se drugemu. Tako zaroka že pomeni, da je treba zapustiti svojo deželo, saj je treba skupaj prehoditi pot, ki vodi k poroki. Različne življenjske situacije, minevanje dni, prihod otrok, delo, bolezen, so okoliščine, v katerih medsebojna zveza predpostavlja, da vsak opusti svoje navade, gotovosti, mirne prostore in se poda proti deželi, ki jo obljublja Bog, biti dva v Kristusu, dva v enem, eno življenje, en midva v občestvu ljubezni z Jezusom, ki je živ in navzoč v vsakem trenutku vajnega življenja. Bog vaju spremlja in brezpogojno ljubi, nista sama, poudarja papež. Izpostavi, da otroci starše pozorno opazujejo in v njih iščejo pričevanja o močni in zanesljivi ljubezni. Otroci so vedno dar, spremenijo zgodovino vsake družine. Ženi so ljubezni, priznanja, spoštovanja in zaupanja. Očetovstvo in materinstvo vas kličeta k rodovitnosti, da bi svojim otrokom dali veselje ob spoznanju, da so Božji otroci, otroci očeta, ki jih od prvega trenutka nežno ljubi in jih vsak dan vodi za roko. To odkritje lahko vašim otrokom omogoči vero in sposobnost zaupanja v Boga. Prvo vzgojno okolje vedno ostaja družina, v majhnih dejanjih, ki so zgovornejša od besed, poudarja papež. Vzgajati pomeni predvsem spremljati procese rasti, biti prisotni na različne načine, da se otroci lahko v vsakem trenutku zanesejo na svoje starše. Vzgojitelj je oseba, ki rojeva v duhovnem smislu, predvsem pa tvega z vzpostavljanjem odnosa. Pomembno je, da kot očetje in matere vstopate v odnos z otroki na podlagi avtoritete, ki se dosega iz dneva v dan. Potrebujejo varnost, ki jim bo pomagala doživeti zaupanje vase, lepoto njihovega življenja, gotovost, da niso sami, naj se zgodi karkoli. Zakonci so spodbujeni, naj aktivno sodelujejo v cerkvi, predvsem v družinski pastorali. Družina je temeljna celica družbe in zakon je dejansko načrt izgradnje kulture srečanja. Zato je pred družine postavljen izziv, da gradijo mostove med generacijami in posredujejo vrednote, ki gradijo človeštvo. Potrebna je nova ustvarjalnost, da bi v sedanjih izzivih izrazili vrednote, ki nas oblikujejo kot ljudstvo v naših družbah in v cerkvi, Božjem ljudstvu.
Prisluhnemo govoru papeža Frančiška rimski kuriji o božičnih voščilih 2021. Spominjati se, italijansko ricordare, etimološko pomeni vračati k srcu. Življenjski spomin, ki ga imamo o tradiciji, o koreninah, ni kult preteklosti, ampak notranje dejanje, po katerem stalno vračamo k srcu to, kar je bilo pred nami, kar je šlo skozi našo zgodovino, kar nas je vodilo vse do tukaj. Spominjati se ne pomeni ponavljati se, ampak spravljati zaklad, oživljati in hvaležno postiti, da moč Svetega Duha razžari naša srca, kot jih je prvim apostolom. Da pa spominjanje ne bi postalo ječa preteklosti, potrebujemo še drugi glagol, rojevati. Ponižnemu možu, ponižni ženi je pri srcu tudi prihodnost, ne samo preteklost, ker zna gledati naprej, zna gledati poganke s pominom polnim hvaležnosti. Ponižni rojeva, vabi in potiska proti neznanemu. Ošabneš pa ponavlja, otrdi, trdota je aktualna pokvarjenost in se zapre v svoje ponavljanje, prepričano tem, kar pozna. In se boji novega, ker ga ne more nadzirati in se čuti vrženega iz ravnotežja, ker je izgubil spomin. Ponižni sprejema, da je postavljen po to vprašaj, odpre se novosti in to dela zato, ker se čuti močnega v tem, kar je bilo pred njim, v svojih koreninah, v svoji pripadnosti. V njegove sedanjosti živi preteklost, ki ga z upanjem odpira za prihodnost. Za razliko od ošabneža ve, da ne njegove zasluge in ne njegove dobre navade niso temelj njegovega bivanja. Zato je sposoben zaupati, kar ošabni ne more. Vsi smo poklicani k ponižnosti, ker smo poklicani, da se spominjamo in rojevamo. Poklicani smo, da ponovno odkrijemo pravi odnos s koreninami in s poganki. Brez njih smo bolni in nam je namenjeno, da izginemo. Jezus, ki prihaja na svet po poti ponižnosti, nam odpira pot, nam kaže način, nam kaže cilj. Dragi bratje in sestre, če je res, da brez ponižnosti ne moremo srečati Boga in ne moremo doživeti zveličanja, je prav tako res, da brez ponižnosti ne moremo srečati tudi bližnjega, brata in sestre, ki živita poleg nas. 17. oktobra letos smo začeli sinodalno pot, ki nas bo zaposlovala naslednji dve leti. Tudi v tem primeru nas samo ponižnost lahko postavi v pravi položaj, da se lahko srečamo in poslušamo, da se pogovarjamo in razločujemo, da skupaj molimo, kakor je rekel kardinal dekan. Če vsak ostane zaprt v lastna prepričanja, v svoje izkušnje, v lupino svojega čutenja in mišljenja, je težko narediti prostor za iskustvo duha, ki je po besedah apostola vezana na prepričanje, da smo vsi otroci enega Boga in očeta vseh, ki je nad vsemi in po vseh in je navzoč vseh. Vsi, ni narobe razumljena beseda. Klerikalizem, ki se kot pokvarjena skušnjava vsak dan plazi med nami, nas vedno navaja na misel na Boga, ki govori samo nekaterim, medtem ko morajo drugi samo poslušati in izvrševati. Sinoda je iskustvo, ko se čutimo udje večjega ljudstva, svetega vernega Božjega ljudstva. In zato učenci, ki poslušajo in prav v moči tega poslušanja lahko razumejo Božjo voljo, ki se vedno razodeva na nepredvidljiv način. Vendar bi bilo zgrešeno misliti, da je sinoda dogodek, ki je pridržan samo cerkvi kot abstraktni, od nas oddaljeni entiteti. Sinodalnost je slog, v kateremu se moramo spreobrniti predvsem mi, ki smo tukaj in doživljamo izkustvo služenja vesolni cerkvi preko dela v rimski kuriji. Kurija, ne pozabimo tega, ni samo logistično in birokratsko orodje za potrebe vesolne cerkve, ampak je prva poklicana k pričevanju in prav zaradi tega dobiva vedno večjo avtoriteto in učinkovitost, kadar se osebno spopada z izzivi sinodalnega spreobrnenja, k kateremu je poklicana tudi ona. Organizacija, ki jo moramo izvajati, ni korporativna, ampak evangeljska. Če Božja beseda v svet spominja na vrednoto uboštva, si moramo mi, člani kurije, prvi prizadevati za spreobrnenje k zmernosti. Če evangelije oznanja pravičnost, moramo mi prvi skušati živeti pregledno, brez prednosti in navez. Če cerkev hodi po sinodalni poti, se moramo mi prvi spreobrniti k drugačnemu slogu dela, sodelovanje občestva. To pa je mogoče samo po poti ponižnosti. Brez ponižnosti ne bomo zmogli tega. Ob začetku sinodalne poti sem uporabil tri ključne besede, sodelovanje, občestvo in poslanstvo, ki se porodijo iz ponižnega srca. Brez ponižnosti ni ne sodelovanja, niti občestva in tudi ne poslanstva. Te besede so tri zahteve, ki bi jih rad označil kot slog ponižnosti, za katerega si moramo prizadevati tukaj v kuriji.
S papežem Frančiškom skozi leto 2021. Ob koncu koledarskega leta se bomo v prihodnjih dneh spomnili nekaterih pomembnejših dogodkov in besed papeža Frančiška, ki so v letu 2021 zaznamovale življenje vesoljne cerkve. Tudi osmo leto pontifikata je bilo kljub nadaljevanju pandemije v znamenju mnogih srečanj, apostolskih potovanj, pobud ter novih dokumentov. Sveti oče je v preteklem letu v okviru treh mednarodnih apostolskih potovanj obiskal pet držav. Marca se je kot prvi papež odpravil v Irak. Kot je poudaril v video sporočilu pred obiskom, je v to ljubljeno deželo odšel kot spokorniški romar, da bi od Gospoda izprosil odpuščanje in spravo po letih vojne ter terorizma, da bi prosil Boga za tolažbo src in ozdravljenje ran. Odšel je kot romar miru, ki ponavlja: "Vi vsi ste bratje." 12. septembra je sveti oče odšel v Budimpešto, kjer je vodil slovesno bogoslužje ob sklepu 52. mednarodnega evharističnega kongresa. Pot je nadaljeval na Slovaško, kjer se je mudil do 15. septembra. Obiskal je Bratislavo, Košice in Prešov, obisk pa sklenil sveto mašo v svetišču v Šaštinu, kjer je kot vsako leto na praznik žalostne Matere Božje potekalo narodno romanje. Od 2. do 6. decembra pa so papeža Frančiška gostili na Cipru in v Grčiji. S postajami tega mednarodnega apostolskega potovanja, ki je bilo 35. po vrsti, sta povezani življenji apostolov Barnaba in Pavla, ki sta skupaj potovala in oznanjala evangelij. Tudi v preteklem letu je sveti oče vernike nagovarjal med sredinimi splošnimi audiencami ter med nedeljskimi opoldanskimi molitvami. Zaradi pandemije so lete v prvem delu leta potekale še v knjižnici apostolske palače, torej brez navzočnosti romarjev. Do 23. junija so bile sredine kateheze namenjene molitvi, nato pa pismu Galačanom. 17. novembra se je začel sklop katehez o svetem Jožefu. Naj spomnimo, da se je 8. decembra na praznik Brezmadežne sklenilo leto posvečeno njemu. Na željo papeža Frančiška je v letu 2021 potekalo kar nekaj pobud in dogodkov. Meseca maja molitveni maraton za konec pandemije, 1. julija pa dan premišljevanja in molitve za Libanon. 25. julija smo obhajali prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih, na praznik Kristusa Kralja pa je prvič potekal svetovni dan mladih po škofijah, ki ga je sicer vesoljna cerkev obhajala na cvetno nedeljo. 10. oktobra se je sveto mašo, ki jo je v Vatikanski baziliki daroval papež, začela sinoda o sinodalnosti. Letos je prav tako prvič potekal Mednarodni dan človeškega bratstva. Določila ga je Generalna skupščina Združenih narodov ter za datum postavila 4. februar. To je dan, ko sta pred dvema letoma papež Frančišek in veliki imam v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu. V preteklem letu so izšli tudi nekateri dokumenti, ki jih je napisal ali odobril sveti oče. Z apostolskim pismom Spiritus Domini je službi branja beril in delitve obhajila v stalni in institucionalni obliki odprl tudi za ženske. Ob 700-letnici smrti Danteja Alighieria je izšlo apostolsko pismo, v katerem je papež poudaril aktualnost, trajnost in globino vere božanske komedije. 11. maja je bilo objavljeno apostolsko pismo Anticum Ministerium, s katerim je katehetsko poslanstvo opredeljeno kot posebna cerkvena služba. Z apostolsko konstitucijo Pasite Božjo čredo pa je bila 1. junija prenovljena 6. knjiga zakonika cerkvenega prava. 6. julija je izšlo apostolsko pismo z naslovom Traditionis Custodes o rabi rimskega bogoslužja pred prenovo leta 1970. S kirografom z dne 15. decembra pa je Sveti Oče ustanovil neodvisno ustanovo Fratelli Tutti, naloga katere bo širiti načela zapisana v istoimenski okrožnici. Papež Frančišek je tudi v letu 2021 z molitvijo ter s konkretno karitativnostjo izkazal svojo bližino ljudstvom, ki jih je pandemija najbolj prizadela, ter tistim, ki so utrpela naravne nesreče. Podaril jim je ventilatorje in druge zdravstvene pripomočke ter namenil denarno pomoč. V letošnjih božičnih voščilih rimski kuriji pa je Sveti Oče spregovoril o ponižnosti kot pogoju za vero, duhovno življenje in svetost.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik nedolžnih otrok. Po odhodu treh modrih je vstopil ponovno v ospredje sveti Jožef, ki pa ni deloval po lastni pobudi, ampak po ukazu, ki ga je zopet v sanjah prejel od Božjega angela. Naročeno mu je bilo, naj takoj vstane, vzame dete in njegovo mater ter beži v Egipt. Tam naj ostane, dokler mu ne bo sporočeno. Kajti Herod bo namreč iskal dete, da bi ga pokončal. Leta 7 pred Kristusom je Herod ubil dva svoja sinova, ker je mislil, da ogrožata njegovo oblast. Leta 4 pred Kristusom pa je iz istega namena odstranil sina Antipatra. Herod je namreč razmišljal samo z vidika oblasti. Novica modrih o novem kralju ga je gotovo zelo vznemirila. Glede na njegov značaj pa je jasno, da ga nič ne bo moglo ustaviti. Ko je Herod videl, da so ga modri prevarali, se je zelo razjezil v Betlehemu in v vsej njeni okolici, je dal pomoriti vse dečke, stare 2 leti in manj. Kratko pripoved o poboju nedolžnih, Matej ponovno zaključi s preroško besedo, tokrat vzeto iz knjige preroka Jeremija. Glas se je slišal v rami, jok in bridko vzdihovanje. Rahela je jokala za svojimi otroki in se ni hotela utolažiti, ker jih ni več. Pri preroku Jeremijo so te besede v okviru širše prerokbe, za katero pa je značilno upanje in veselje. Prerok o njej s polnim zaupanjem na znanje obnovitev Izraela. On, ki je Izraela razkropil, ga bo znova zbral, varoval ga bo, kakor pastir svoje čredo, kajti Gospod je rešil Jakoba, ga odkupil iz rok močnejšega od njega. Pri Mateju najdemo 2 spremembi prerokovega besedila. V času preroka Jeremija naj bi bil Rahelin grob na meji med področjem Benjamina in Efraima, torej bolj severno, na meji s Severnim kraljestvom, kjer je bilo področje Rahelinih sinov. Še za časa stare zaveze pa so kraj groba prestavili v Betlehem, kako to tudi navaja Matej. Druga sprememba pa je v tem, da pri evangelistu ni to lažeče prerokbe o vrnitvi. Ostaja samo jok in bridko vzdihovanje. Mati ostaja nepotolažena. Tako je pri Mateju prerokova beseda materin jok brez tolažbe. Je krik k Bogu samemu, zahteva po tolažbi, ki je dosedaj ni bilo in še čaka na njo. Torej krik, na katerega lahko in dejansko more samo Bog sam odgovoriti. Kajti edina prava tolažba, ki je več kot le besede, je ustajenje. Samo z ustajenjem bo odpravljena krivica, na katero spominjajo grenke besede. Ni jih več. Tudi v našem času še vedno obstajajo kriki mater k Bogu, a nas istočasno pri tem Jezusovo vstajenje utrjuje v upanju na resnično tolažbo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.